Esmu Mārtiņš Andersons, esmu atbraucis no San Francisco, Kalifornijā. Gustavs Zemgals bija mans vecvectēvs. Daudz pazīstu Gustavu Zemgalu kā cilvēku, kurš pirms 100 gadiem, būdams Tautas padomes priekšsēdētāja biedrs, nozīmīgajā 18. novembra datumā Rīgas Nacionālā teātrī proklamēja Latvijas neatkarību. Ir ļaudis, kas viņu pazīst kā krietnu demokrātu, kas ilgi strādāja Latvijas tautas labā, gan kā Saeimas deputāts, gan aizsardzības ministrs, finanšu ministrs un valsts prezidents. Tikmēr mūsu ģimenē tēvs vai vectēvs vai vecvectēvs, kas vienmēr tika saukts par dadiņu. Viņš bija īsts ģimenes cilvēks ar labu humoru izjūtu, kas mīlēja dzejas, teātrus un kāršu spēles. Cilvēks, kurš priecājās ar paši izaudzētiem aboliem no mežparka māju dārza. Un lai arī viņš bija pazīstams politiķis, pats tos tirgoja Rīgas centrālajā tirgu. Tiešām. Cilvēks, kas nobeidz katru maltīti ar šķēli rupmaizes, vienalga vai tās bija galvenas vakariņas Rīgas pilī vai ikdienišķi launāks ģimenes mājās. Tas ir tas Gustavs Zemgals, kas man ir prātā, kad no sirds novēl jums un mūsu tautai priecīgs valsts svētkus.